ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลถล่มกรุงดามัสกัสในซีเรียฆ่าชีวิต3รายวอลส์และเวนส์โต้เดือดหลากประเด็นบนเวทีดีเบตรองประธานาธิบดีสหรัฐรัฐบาลทหารเมียนมาเริ่มสำรวจสัมมโนประชากรพร้อมเสียงวิจารณ์เก็บข้อมูลฝ่ายต่อต้านพลังหมูเด้งหนุน SME ไทยบูมส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับโฆษกกตย้ำไทยเป็นประเทศอำนาจกลางอิงได้ทั้งสหรัฐและจีนส่งท้ายวันนี้แสงสิวิไลซ์และมลภาวะทางแสงฆ่านกอพยพปีละนับพันล้านตัวนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่สถานการณ์ในตัวออกกลางซึ่งต้องบอกว่าตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณนพรัตน์ล่าสุดอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของซีเรียกรุงดามัสกัสนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายเมื่อวันพุธอ้างอิงจากหน่วยงานสังเกตการด้านสงครามกลุ่มสังเกตการเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซีเรียเผยว่านี่ถือเป็นเหตุโจมตีครั้งที่2ในรอบหลายวันซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ด้านความมั่นคงและสถานทูตต่างๆในเมืองหลวงของซีเรียตามรายงานของ AFP หน่วยงานดังกล่าวบอกว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลมุ่งเป้าแฟลตในย่านที่พักอาศัยในแมสเซซึ่งผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเดินทางมาพักบ่อยๆนะครับและเหตุโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดย2รายในนั้นเป็นชาวต่างชาติสื่อของรัฐบาลซีเรีย SANA อ้างแหล่งข่าวด้านการทหารที่บอกว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าอาคารที่พักอาศัยในแมสเซและเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ3รายอิสราเอลโจมตีหลายร้อยครั้งในซีเรียนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นเมื่อปี2011มุ่งเป้าไปที่พิกัดทางการทหารและกลุ่มนักรบที่มีอิหร่านให้การสนับสนุนซึ่งรวมถึงกลุ่มเฮสบอลลาห์อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันพุธว่าตนจะไม่สนับสนุนการโจมตีใดๆของอิสราเอลต่อที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านในการตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกเข้าใส่อิสราเอลในวันอังคารและเรียกร้องให้อิสราเอลตอบโต้กลับนะครับด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างเหมาะสมผู้นำสหรัฐกล่าวในวันพุธว่าสหรัฐจะหารือกับอิสราเอลถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำต่อไปแต่ทางสมาชิกกลุ่ม G7 ทั้งหมดเห็นชอบว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการตอบโต้แต่ควรจะเป็นไปอย่างเหมาะสมนักวิเคราะห์บางส่วนมองนะครับว่าการตอบโต้ของอิสราเอลอาจรุนแรงกว่าเมื่อครั้งที่อิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนถล่มอิสราเอลเมื่อเดือนเมษายนและคาดว่าครั้งนี้อิสราเอลอาจมุ่งเป้าไปที่สถานที่ทางนิวเคลียร์หรือคลังน้ำมันของอิหร่านนะครับในวันพุธเช่นกันกองทัพอิสราเอลยังคงติดอยู่ในสมรภูมิบริเวณพรมแดนตอนเหนือกับกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนโดยอิสราเอลเผยว่ามีทหารเสียชีวิต8นายนับเป็นความสูญเสียใหญ่ของอิสราเอลในการสู้รบบริเวณดังกล่าวขณะที่อิหร่านเผยในวันพุธว่าการระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่ออิสราเอลนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับเว้นแต่ว่าจะมีการยั่วยุจากอีกฝ่ายก็คืออิสราเอลเข้ามานั่นเองครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับจากสถานการณ์ที่ตัวหนอกกลางนะครับย้อนกลับไปดูประเด็นที่ทางชาวอเมริกันและทั่วโลกจับตาดูในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
คุ
ณสมพจน์ก็คือเรื่องของ2ผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่แสดงวิสัยทัศน์และวาทะในการโต้อภิปรายหรือว่าดีเบตครั้งแรกและครั้งเดียวของทั้ง2ที่มีการโชว์ความรู้สึกแล้วก็ความเห็นต่างๆรวมทั้งสลับกับการชูนโยบายและโจมตีผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐของแต่ละฝ่ายตลอด90นาทีที่เกิดขึ้นนะครับโดยทิมวอลซ์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาและตัวแทนพรรคเดโมแครต รวมทั้ง JD Vance วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอก็โต้กันหลายประเด็นนะครับตั้งแต่ประเด็นสงครามในตะวันออกกลางไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนโยบายการอพยพเข้าเมืองเศรษฐกิจสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสภาพการด้านประชาธิปไตยของประเทศครับแม้ว่าทั้งคู่จะใช้เวลาออกเดินสายหาเสียงพร้อมๆกับกระหน่ำโจมตีกันและกันตลอดมานะครับเมื่อปรากฏตัวบนเวทีการดีเบตที่สถานีโทรทัศน์ CBS เป็นเจ้าภาพต่างมีท่าทีที่มีอารยะและสุภาพต่อกันครับคุณทรงพจน์แทนที่จะเดินหน้าใช้วาทะถล่มกันเหมือนกับการดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับและตลอดการโต้พิปรายนะครับแวนซ์พยายามตั้งคำถามว่าทำไมคัมลาแฮร์ริสถึงไม่ทำหน้าที่รองประธานาธิบดีในช่วงที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อการอพยพเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจด้วยกล่าวบอกว่าถ้าคัมลาแฮร์ริสมีแผนงานเลิศเลอมากมายในการแก้ปัญหาสำหรับชนชั้นกลางเธอก็ควรลงมือทำในตอนนี้แล้วไม่ใช่เมื่อพยายามหาทางขึ้นตำแหน่งแต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชาวอเมริกันมอบให้ตั้งแต่เมื่อ3ปีครึ่งก่อนส่วนวอลส์ครับพยายามนำเสนอว่าทรัมป์นั้นเป็นผู้นำที่ไม่มีความสม่ำเสมอและความสำคัญกับบรรดาอภิมหาเศรษฐีในลำดับต้นๆเสมอมาพร้อมๆกับใช้คำวิพากษ์วิจารณ์ของแวนซ์เกี่ยวกับเรื่องนโยบายผู้อพยพมาโจมตีทรัมป์ที่บอกว่าบีบให้สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสไม่สนับสนุนร่างกฎหมายความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยวอลส์กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์มีเวลาถึง4ปีเพื่อจัดการเรื่องนี้แต่เขาก็สัญญาพวกคุณชาวอเมริกันว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางครับวอลส์กล่าวว่าทรัมป์นั้นกลับกรอกและเห็นใจผู้มีอำนาจทั้งหลายเกินกว่าจะไว้ใจให้รับมือปัญหาความขัดแย้งที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้ในตอนนี้ขณะที่แวนซ์กล่าวย้ำว่าทรัมป์คือผู้ที่ทำให้โลกมีความปลอดภัยมั่นคงมากกว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับประเด็นที่มีการโต้อย่างร้อนแรงเรื่องหนึ่งบนเวทีในคืนวันอังคารที่ผ่านมาคือเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2020ครับซึ่งทรัมป์ก็กล่าวยืนยันมาตลอดว่าตนคือผู้ชนะจนทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ขณะที่สมาชิกสภาคองเกรสกำลังให้การรับรองผลการเลือกตั้งที่โจไบเดนเป็นผู้ชนะนะครับวอลซ์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่แวนซ์กล่าวว่าทรัมป์ได้ทำการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติในวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก่อนจะโต้ว่าภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของสหรัฐคือภัยจากการเซ็นเซอร์ที่รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่บอกว่าเป็นระดับมโหฬารที่รวมถึงการพยายามปิดสื่อสังคมออนไลน์ที่มาวิจารณ์นโยบายโควิด-19 ของรัฐบาลครับทั้งนี้นะครับในศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาการดีเบตนั้นไม่ค่อยจะส่งผลมากมายต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับแต่ว่าปีนี้คุณทรงพจน์ก็บอกว่าทุกอย่างอาจต่างออกไปครับโดยเฉพาะเมื่อผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในสหรัฐชี้ว่าแฮร์ริสมีคะแนนนำทรัมป์อยู่เพียงเล็กน้อยในขณะที่แทบจะไม่ต่างกันเลยในพื้นที่ไม่กี่รัฐที่มีความสำคัญในการตัดสินว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปนะครับในเวลานี้ประชาชนใน6รัฐของสหรัฐได้เริ่มลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วนะครับและอีก14รัฐจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงส่งบัตรลงคะแนนเข้ามาในวันที่16ตุลาคมนี้ก็เป็นประเด็นที่เราติดตามต่อไปในช่วง 3-4 วันข้างหน้าก่อนวันเลือกตั้งนะครับ
ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับการดีเบตบนค่ำคืนที่ผ่านมาต่อไปที่ประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐนะครับสหรัฐกับจีนกำลังวางแผนที่จะเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับก็เป็นการวางแผนกันล่วงหน้าครั้งสุดท้ายที่ผู้นำชาติมหาอำนาจทั้งสองคนพูดคุยหารือกันทางโทรศัพท์เมื่อก็คือเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะครับส่วนการเจอกันแบบพบปะซึ่งหน้านั้นต้องย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหรือเกือบ1ปีก่อนที่พบกันในการประชุมที่นครซานฟรานซิสโกนะครับคาดว่าประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีจะหยิบยกมาหารือกันก็คือเรื่องของความช่วยเหลือทางการทหารของจีนที่ให้แก่รัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนประเด็นการค้าและเศรษฐกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสารเฟนทานิลจากจีนที่ทะลักเข้ามาในสหรัฐเมื่อวันพุธนะครับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคิร์ตแคมเบิลกล่าวว่า สหรัฐมิได้ต้องการควบคุมหรือจำกัดจีนแต่ต้องการรับประกันว่าจะมีการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายและการแข่งขันที่มั่นคงและไม่ลุกลามไปเป็นความขัดแย้งนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเน้นย้ำถึงความกังวลของสหรัฐและชาติพันธมิตรต่อเรื่องที่บริษัทจีนจัดส่งโดรนไปให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในสงครามกับยูเครนด้วยขณะเดียวกันนะครับคาดว่าประเด็นไต้หวันก็จะถูกนำมาหารือเช่นกันหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีไบเดนอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า567ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลกรุงปักกิ่งซึ่งออกมากระตุ้นให้สหรัฐยุติการจัดหาอาวุธให้แก่ไต้หวันนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าไม่ว่าสหรัฐจัดหาอาวุธให้ไต้หวันมากแค่ไหนก็ไม่สามารถสั่นคลอนความแน่วแน่ของรัฐบาลจีนในการปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพเหนือดินแดนได้นะครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่เรื่องของประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนก็พูดถึงเมียนมาเราก็ไปดูสถานการณ์ที่เมียนมากันบ้างนะครับเพราะว่ารัฐบาลทหารเพิ่งเปิดให้มีการทำการสำรวจสัมมโนประชากรในวันอังคารครับโดยระบุว่าจะใช้ข้อมูลที่หามาได้เพื่อจัดการชื่อของสิทธิผู้มีชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่สัญญาว่าจะจัดขึ้นในปีหน้าในขณะที่ยังเกิดภาวะสงครามกลางเมืองเกือบทั่วประเทศอยู่ตามรายงานของ AP ครับกระบวนการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามของกองทัพเมียนมาในการจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านอย่างใกล้ชิดนะครับสถานีโทรทัศน์ MRTV ของรัฐบาลรายงานเมื่อเย็นวันอังคารว่าการสำรวจครั้งนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันใน14รัฐของภายในปลายปีนี้ครับรัฐบาลเพื่อเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่นำการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพได้ออกมาเตือนประชาชนไม่ให้ร่วมมือหรือว่าใช้ความระมัดระวังเมื่อตอบคำถามของการสำรวจนะครับโดยจอซอโคโซของ NUG กล่าวว่าไม่ว่าสิ่งที่กองทัพกำลังทำอยู่จะมีจุดประสงค์เพื่อการจัดการเลือกตั้งหลอกๆหรือเพื่อการทำสัมมโนครัวจริงพวกเขาทำไปเพื่อคุกคามประชาชนดังนั้นอย่าไปร่วมมือกับพวกเขาในเรื่องนี้พร้อมขู่ว่าผู้ที่ความร่วมมือกับรัฐบาลทหารจะต้องรับโทษตามกฎหมายเพราะนั่นเป็นเหมือนการสนับสนุนและร่วมมือกับกองทัพในการก่อการร้ายครับก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มกองโจรที่เรียกร้องประชาธิปไตยเช่นกลุ่มพันธมิตรพาราดอนภาพชินได้ออกมาเตือนเมื่อเดือนที่แล้วครับว่าจะดำเนินการอย่างหนักหน่วงต่อบุคลากรของรัฐบาลทหารที่ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆในการครั้งนี้นะครับกองทัพเมียนมาเคยสั่งทำการสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคมปี2023เป็นเวลา3สัปดาห์ครับเพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่เดิมมีกำหนดว่าจะจัดขึ้นในปีที่แล้วและในครั้งนั้นกลุ่มกองโจรได้สังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นไปกว่า10คนและยังจับตัวทหารไปด้วยอีก4นายครับหลายฝ่ายมองนะครับว่ารัฐบาลทหารเมียนมาต้องการใช้กระบวนการสำรวจสัมมโนครัวเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งที่ทำให้การขึ้นปกครองประเทศของตนเป็นสิ่งชอบธรรมหลังยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ครับและเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพลเอกอุโสมินอองหลายผู้นำรัฐบาลทหารก็ระบุในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ว่าการสำรวจสัมมโนครัวที่มีกำหนดระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าจะจัดการเลือกตั้งวันไหนแม้ว่าก่อนหน้านั้นเคยสัญญาไว้ว่าจะจัดขึ้นในปี2025ครับกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมาเปิดเผยไว้ว่าเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมข้อมูลสัมมโนครัวนั้นมีกว่า 42,000 คนจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากผู้คนในกว่า13ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับมีการประเมินว่าปัจจุบันเมียนมามีประชากรกว่า56ล้านคนครับคุณสมพศ
ครับคุณนพรัตน์ครับทั้งประเด็นเรื่องของเมียนมานะครับเรื่องของความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐแล้วก็เรื่องการเมืองสหรัฐที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์พูดคุยกับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนิกรเดชพลางกลูนนะครับที่เดินทางมากับคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับซึ่งก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆอย่างที่กล่าวมานะครับโดยอธิบดีนิกรเดชกล่าวนะครับว่าการรักษาสมดุลของ2มหาอำนาจก็หมายถึงจีนกับสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากทั้ง2ประเทศเป็นพันธมิตรเก่าแก่ยาวนานแล้วก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยด้วยนะครับไปฟังเสียงกันครับ
สหรัฐเนี่ยนะผมยกตัวอย่างก่อนนะสหรัฐเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับสองของเรานะครับจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเราความสัมพันธ์เนี่ย go way back ทั้งคู่นะครับแต่จีนเนี่ยกับปีหน้าเราจะครบฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ย50ปีนะครับสหรัฐอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนี่จะ190ปีแล้วนะครับทั้งกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจเราไม่ได้มีคอนฟลิกต์ด้วยเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะพูดเสมอเนี่ยก็คือถ้ามองจากเลนส์ของคนไทยเนี่ยนะครับเราเพลสตัวเองเรามองตัวเองเป็นอะไรเรามองตัวเองเป็นประเทศ middle power ประเทศอำนาจกลางนะครับการเป็นประเทศอำนาจกลางเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อันนึงมันมีความสำคัญอันนึงมันมีลักชัวรี่ที่จะเลือกประเด็นที่จะเข้าไปอิงได้นะครับทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มี western values ที่เราคอนฟอร์มแล้วเราเคารพแล้วเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง freedom of speech เรื่อง human rights เรื่อง democracy ทั้งหลายในฝั่งที่เป็นของจีนก็มีบางประเด็นที่เราเข้าไปมี constructive engagement กับเขาด้วยเช่นกันนะครับ
แล้วในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ยืนยันนะครับว่ากตสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลอเมริกันชุดใหม่ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังเชื่อด้วยว่าจากประวัติที่ผ่านมาพรรคเดโมแครตมักชูนโยบายไปทางเอเชียแปซิฟิกมากกว่านะครับ
เราติดตามพัฒนาการทางการเมืองของสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะครับเราพร้อมที่จะทำงานได้กับทั้งสองพ
ร
ร
ค
นะครับจะเป็นเดโมแครตมาจะเป็นรีพับลิกันมาเนี่ยเรามีประสบการณ์มาแล้วนะครับสำหรับเรานะคิดว่าความแตกต่างไม่มีในแง่ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐนะฮะengagement ที่เขาจะมีกับเอเชียแปซิฟิกเราคิดว่าใกล้เคียงกันกับเดิมจาก past record เนี่ยนะเดโมแครตเป็นคนที่มักจะชูนโยบายที่เน้นไปทางเอกการให้บทบาทกับเอเชียแปซิฟิกดังนั้นถ้าถามว่าถ้าจากเรคคอร์ดเก่าของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ย เราคิดว่าโอเคเวทของ foreign policy เวทของนโยบายต่างประเทศอาจจะเป็นฝั่งเดโมแครตก็ได้ที่บอกว่าเอเชียแปซิฟิกจะต้องเป็นพิลล่าหนึ่งที่สำคัญของเขานะครับในขณะที่พรรค Republican จากเรคคอร์ดก็คือเขาอาจจะลดการให้ความสำคัญกับเอเชียแปซิฟิกลงมาหน่อยนึงอันนั้นแต่ผมก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการ policy shift มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงน้ำหนักนิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
สำหรับคำถามเรื่องของนโยบายที่รัฐบาลไทยพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ความวุ่นวายในเมียนมาอธิบดีกรมสารสนเทศกล่าวนะครับว่าได้มีการทำงานใน3ระดับ1ก็คือในฐานะที่ไทยเป็นเพื่อนบ้านของเมียนมาที่มีพรมแดนติดกันถึง 2,400 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการต่อสู้ในเมียนมา2คือในฐานะสมาชิกภาพของสมาคมอาเซียนและ3ก็คือในระดับประชาคมโลกนะครับ
เราจะ engage กับพม่า1ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีบอร์เดอร์ติดกันนะ well-being ของพม่าความสงบในพม่าspill over ต่อไทยอย่างเห็นได้ชัดทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่จับต้องได้และเห็นชัดที่สุดคือการค้าชายแดน
ครับ
spill over ของคนที่ต้องหนีภัยออกมาจากพม่าถ้ามีนะถ้ามีก็เข้ามาเมื่อจะเข้ามาทางไทยถูกไหมอันนั้นในแง่ทวิภาคีในแง่ประเทศเพื่อนบ้านในแง่อาเซียนเราก็ในฐานะ member ของอาเซียนเราก็จะต้องมีบทบาทที่อาเซียนก็มองมาที่เรา3ในแง่ของเวทีประชาคมระหว่างประเทศที่ต้องการจะ engage กับพม่าหรือต้องการจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพม่าใครคือหน้าต่างแรกก็ไทยจีนเองก็จะหารือกับไทยในการที่จะ engage กับพม่าสหรัฐเองก็ใช้สันทูตสหรัฐในไทยเป็นเบสในการก็คุยกับเราเพื่อที่จะรับรู้รับทราบว่าความเป็นไปในพม่านะครับ
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไทยเผชิญเสียงวิจารณ์จากบางประเทศในสมาคมอาเซียนนะครับรวมทั้งสิงคโปร์และอินโดนีเซียจากการที่พยายามเป็นตัวกลางคุยกับรัฐบาลทหารของเมียนมาซึ่งอธิบดีนิกรเดชกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
ไทยไม่เคยปิดบังนะครับว่าเราพยายามจะเมนเทนไดอะล็อกคุ ุยกับทุกฝ่ายในพม่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่ายทหารเพราะเราย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องการให้เกิดสันติภาพสันติสุขในพม่าแล้วกระบวนการสู่สันติภาพสันติสุขในพม่าจะต้องเป็นเมียนมาร์เลดแอปโรชมันจะต้องเกิดขึ้นจากไดอะล็อกของคนพม่ากี่ฝ่ายก็แล้วแต่ในพม่าประเทศไทยพร้อมไหมที่จะเข้าไปช่วยโบรกเกอร์ให้มันเกิดไดอะล็อกนี้พร้อมแต่ต้องได้รับการขอร้องจากฝั่งพม่าเราจะไม่อยู่ดีๆก็เดินเข้าไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวไทยจะทำนู่นนี่นั่นให้แต่ว่าถ้าเขาเห็นว่าไทยเหมาะสมไทยพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแล้วความแตกแยกคงไม่ใช่นะฮะในกรอบของอาเซียนผมก็ไปประชุมด้วยนะทั้งเอ็มเอ็มทั้งอะไรผมไม่เห็นว่ามีความแตกแยกแน่นอนมันมีความแตกต่างทางความคิดอยู่บ้างว่าจะเดียวกับพม่าด้วย approach ไหนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไม่มีใครจะเข้าใจพม่าดีเหมือนคนที่อยู่ติดกับพม่าด้วยพรมแดน 2,400 กิโลเมตรเนี่ยแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราอยู่ในซิทูเอชันนี้อยู่ในโพสิชันนี้นะฮะผมกลับคิดว่าภายใต้กรอบอาเซียนเนี่ยเราเวลคัมนะความคิด approach ที่มันแตกต่างกันบางคนอาจจะมี tough stance ต่อพม่าว่าพม่าจะต้อง5 point consensus เป็นสิ่งที่อาเซียน10ประเทศต้องการ9ประเทศนะฮะต่อพม่าแต่วิธีการที่จะไปถึง5 point consensus มันต่างกันตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ as per อาเซียน tradition เนี่ยเรารับความแตกต่างอันนี้อยู่แล้วนะครับ
ครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนิกรเดชพลางกูลให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยขณะร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ
ครับมาติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไต้หวันกันบ้างนะครับเพราะว่ารัฐบาลกรุงไทเปได้สั่งปิดโรงเรียนอาคารสำนักงานย่านธุรกิจและยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกเนื่องจากต้องรับมือกับไต้ฝุ่นกระท้อนที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งในวันพฤหัสบดีขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1รายจากพายุลูกนี้ก่อนที่ไต้ฝุ่นจะขึ้นฝั่งครับทางการไต้หวันได้ประกาศในวันพุธนะครับให้เป็นวันหยุดสั่งปิดตลาดการเงินยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งอพยพประชาชนกว่า 10,000 คนจากพื้นที่เสี่ยงทางตอนใต้และตอนออกของไต้หวันครับเจ้าหน้าที่ในเมืองท่าเกาสงซึ่งคาดว่าจะเป็นพิกัดตาพายุเมื่อไต้ฝุ่นกระท้อนขึ้นฝั่งสั่งการให้ประชาชนอยู่ในแต่เคหสถานหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณทะเลแม่น้ำและตามภูเขาและเตือนว่าอาจเกิดภัยพิบัติรุนแรงซ้ำรอยเหตุไต้ฝุ่นเทลมาเมื่อปี1977ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป37รายและสร้างความเสียหายต่อเมืองที่มีประชาชน 2.7 ล้านคนแห่งนี้ครับในวันพุธนะครับสำนักงานดับเพลิงไต้หวันได้รายงานว่ามีผู้เสียรายเป็นชายสูงวัยในเขตฮวาเหลียนที่ตกจากต้นไม้และมีผู้สูญหาย2รายและบาดเจ็บอีก70คนแล้วโดยปกติครับไต้ฝุ่นจะพัดถล่มไต้หวันบริเวณพื้นที่เทือกเขาและชายฝั่งตะวันออกแต่สำหรับไต้ฝุ่นกระท้อนจะขึ้นฝั่งบริเวณที่ราบทางตะวันตกแทนโดยเมืองท่าเกาสงและเมืองไถหนานจะเจอกับพายุในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่กรุงไทเปครับแม้ว่าไต้ฝุ่นลูกนี้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันก่อนขึ้นฝั่งแต่มีความเสี่ยง storm surge กระแสลมรุนแรงและฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งตามข้อมูลของสำนักอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นครับคุณสงพจน
์ครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 39.55 นะครับปิดที่ 42,196.52 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 0.79 จุดนะครับปิดที่ 5,709.54 Nasdaq เพิ่มขึ้น 14.76ปิดที่ 17,925.12 นะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง 0.40% นะครับปิดที่ 2,679.70 และค่าเงินวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32.85 บาทนะครับพูดถึงเรื่องของธุรกิจไปธุรกิจที่กำลังบูมเลยตอนนี้ในประเทศไทยก็เป็นเรื่องของธุรกิจที่มากับกระแสหมูเด้งฟีเวอร์นะครับหนุนธุรกิจ รายย่อยในประเทศไทยที่ตามเทรนด์เซเลบฮิปโปแคละตัวนี้ให้เติบโตไปด้วยเช่นกันนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สร้านเค้กเวทมนต์นะครับเริ่มต้นการทำเค้กรูปฮิปโปที่ดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นธุรกิจท้องถิ่นโดยชลิตกุลสาตรีเจ้าของร้านเวทมนต์บอกถึงไอเดียการทำเค้กไวรัลนี้ว่าเริ่มต้นจากออเดอร์ลูกค้ารายหนึ่งและหลังจากที่โพสต์ภาพเค้กดังกล่าวออกไปก็กลายเป็นไวรัลทันทีนะครับเพราะมียอดพรีออเดอร์มากกว่า100ชิ้นทำให้เค้กอื่นๆในร้านมียอดขายพุ่งตามไปด้วยครับ
ตั้งแต่มีเค้กน้องหมูเด้งเข้ามาก็คือเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับก็คือมานั่งทำน้องหมูเด้งทุกวันจนถึงเช้าเลยแล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนได้เลยภายในระยะเวลา10วันนะครับผม
ครับแต่ลูกค้าหลายคนที่มาซื้อเค้กหมูเด้งก็บอกว่าน่ารักเกินไปจนไม่กล้ากินนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตลาดกล่องสุ่มอาร์ตทอยที่กำลังบูมอย่างมากในไทยก็เกาะกระแสหมูเด้งโดยวรชัยมัทกิจนะครับทำกล่องสุ่มอาร์ตทอยรูปฮิปโปหมูจุ่มโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติเอาใจนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบหมูเด้งเช่นกันและพอเปิดตัวกล่องสุ่มดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียยอดพรีออเดอร์พุ่งกว่า 1,000 ชิ้นนะครับทำรายได้ 150,000 บาทภายในเวลา1สัปดาห์ก็ถือว่าเป็นกระแสไวรัลหมูเด้งที่ไปไกลทั่วโลกทีเดียวนะครับคุณนพรัตน
์ครับก็เรื่องหมูเด้งคงไม่จบง่ายๆอาจจะมีตามหลังจากนี้นะครับมาส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของผลกระทบจากฝีมือมนุษย์ต่อธรรมชาติอีกครั้งนึงครับเพราะว่าผลการศึกษาที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยมาไม่นานมานี้ระบุว่านกอพยพจำนวนกว่า 1,000 ล้านตัวต้องตายลงเพราะว่าบินเข้าไปชนกับหน้าต่างอาคารบ้านเรือนต่างๆโดยมีสาเหตุหลักมาจากแสงไฟประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เปรียบเทียบว่าเป็นมลภาวะทางแสงงานของ AP นะครับโดยการศึกษาดังกล่าวในความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Fordham กลุ่ม NYC Bird Alliance รวมทั้ง The American Bird Conservancy นะครับและมหาวิทยาลัย Stony Brook ในนิวยอร์กโดยคอนนี่ซานเชสผู้จัดการโครงการอาคารเป็นมิตรต่อนกของ National Audubon Society บอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่บอกว่า 1,000 ล้านตัวต่อปีในสหรัฐจริงๆน่าจะสูงกว่านั้นเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่นกทุกตัวที่บินมาชนอาคารแล้วตายทันทีแต่อาจจะเจ็บแล้วก็ลงไปอยู่ที่พื้นจนทำให้สัตว์ล่าเหยื่อมาสามารถจัดการไปได้นะครับเขาบอกว่ามลภาวะทางแสงเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเราใช้ตามอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโดยสวนระเบียงซึ่งเป็นสิ่งทำให้นกซึ่งเวลาอพยพเนี่ยจะพึ่งแสงของดวงจันทร์กับดาวหลงทิศเพราะเจอไฟหน้าบ้านแทนก็เลยบินออกนอกเส้นทางสับสนถ้าไม่หมดแรงเสียก่อนก็ชนเข้ากับอาคารบ้านเรือนจนกระทั่งตายไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงการอพยพของนกทั้งหลายที่น่าสนใจนะครับคุณสงพจน์เขาบอกว่า 56% ของเหตุนกบินชนสิ่งก่อสร้างเนี่ยดันเกิดขึ้นกับโครงสร้างที่มีความสูงเพียง 1-2 ชั้นเท่านั้น 44% เกิดกับบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับในขณะที่อาคารทรงสูงจริงเกิดไม่ถึง 1% ครับทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าสิ่งที่คนจะช่วยได้คือพยายามปิดไฟที่อยู่นอกบ้านไม่ใช้ในช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่เขาบอกว่าเป็นช่วงนกอพยพมากที่สุดแต่ถ้าเกิดปิดไฟไม่ได้ก็ใช้เวลาตั้งเวลาหรือไม่ก็ตั้งเซ็นเซอร์เพื่อจะได้ไม่เปิดตลอดเวลาหรือถ้าเป็นไฟที่มันทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็หันลงพื้นเพื่อนกจะได้ไม่หลงแล้วส่วนกระจกเนี่ยถ้าหาอะไรมาปิดบังได้ก็จะช่วยให้นกไม่เจ็บตัวก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะครับของการใช้ชีวิตร่วมกันของสิ่งมีชีวิตบนโลกวันนี้ครับ
ครับขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพลและคุณนพรัตน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้